Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 ноябрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядәге сайлау алды көрәшендә илдә душманнар эзләү янә көчәя бара. Сайлаулар алдыннан Башкортстан мөселманнары диния нәзарәте дә сәясәткә керешә. Путинны яклаучылар хәрәкәтенә кушыла. Нобель бүләге иясе Эбади Иранда тынычлык хәрәкәте оештыра. Грозныйда чечен телендәге язулар әллә ни күренми. Русиядәге сайлау алды кампаниясе инде соңгы атнасына кирип бара һәм бу атнада хисләрнең шамадан тыш кайный башлавы да сизелә. Единая Россия исемлеген җитәкләргә булган Владимир Путин да моңардан читтә кала алмады. Чәршәмбедә Мәскәүнең Лужники үзәгендә узган зур җыенда ул безнең белән булмаганнар безгә дошман дигән мәгънәле белдерүләр ясады. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Зур концертлар, спорт ярышлары үткәрү күпмедер вакыт хәтта Алла базар урыны булган Лужники чәршәмбедә шундый тамашаларның чираттагысына хуҗа булды. Азатлык инде хәбәр иткән иде. Анда Владимир Путин тарафтарлары форумы узды. Зур концерттагы кебек үк кумирын күрергә дип Лужникигә 5 меңләп кеше килде. Тамашаны оештыруда бер яктан шоу-бизнес, әмма бер вакытта зур сәяси чара үткәрү канунларына нигезләнгән иде. Байраклар, тиешле урында тиешле хуплау сүзләре кычкырып торучылар, җыелган халыкның рухын күтәреп тору һәм әлбәттә күп санлы телекамералар. Ә ул камералар нигездә Русия телеканалларыныкы гына иде. Бәсез мәгълүмат чараларына, Мәскәүдәге чит ил хәбәрчеләренең күпчелегенә, Путин тарафдарлары җыенына юл бу ел да ябык булды. Моны Владимир Путиннең шушы җыендагы чыгышы аша бары тик ил эчендәге халыкка гына мөрәҗәгать итәргә тырышуы белән аңлатырга мөмкин. Анда шуннан да шактый кызыклы белдерүләр яңгырады. Сүлпән генә башланган чыгыш азагына таба җанлана барып, югары ноктасына Путиннең илдә әле һаман да Русиягә каршы эшләүче кара кешеләр булуы турындагы сүзләрендә җитте. Чыгышның нәкъ менә шул өлешен Владимир Путин чын күңелдән, һәр әйткән сүзенә инанып ясады дигән хис калды. Русияның бейеклегенә каршы чыгучылар илдән читтә генә түгел, аның эчендә дә әле җитәрлек икән. Алар үз халкының яклавын эзлисе урынга, төрле илчелекләр тирәсендә бетерелеп, чит фондлар һәм хөкүмәтләр яклавын эзли, ди Путин. Икенчедән, андый затлар әле хәзергә сайлауларда да катнаша икән. Сез аларны тавыш бирү исемлекләрендә һәм кайбер партияләрнең иганәчеләре арасында күрә аласыз, диде президент, шул кара изләрнең исемнәрен атамый гына. Сер түгел, Русиядәге сайлау алды кампаниясе хакимият ягыннан бик көчле контроль астында бара. Шуңа да карамастан, кайбер партияләр, мисал өчен 10 кешеләр берлеге, ачыктан-ачык Путин сәясәтенә каршы булуын белдерә башлады. Кремль бу уңайдан бик борчыла. Һәм Путинның нәфрәтле сүзләре нәкъ менә аңа каршы юнәлдерелгән дип фаразлана. Ә 10 кешеләр берлеге җитәкчеләреннән берсе Борис Немцов фикеренчә, чыгышында 90-нчы еллардагы башбаштаклыкларына хурлап телгә алганда, Путин үзен дә тәнкыйтьләргә тиеш иде. Чөнки шул вакытларда ул үзе югары җитәкчелектә булды. Президент идарәсендә эшләде, федераль иминлек хезмәтен җитәкләде, премьер-министр итеп билгеләнде һәм бар бу эшләрендә Березовский, Гусинский һәм бигрәк тә Ельцин кызы Татьяна Диченко белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә булды. 1998 елгы дефолт өчен җаваплы саналган Сергей Кириенконы Путин башта үзенең иң якын кешеләреннән берсе, Идел буендагы вәкил итеп билгеләде, ә соңрак иң җаваплы тармакларның берсе Росатомны җитәкләргә җибәрде. 90-нчы еллардагы кыргый дип саналган хусусилаштыруның атасы Анатолий Чубайс Путин президентлыгы чорында илнең иң эре ширкәтләренең берсе, Русияның энергияшелтәрен җитәкләп килде. Путин фикеренчә, элек илне таркатырга маташкан әһелләр хәзер көнбатыш мәгълүмнәреннән сабак алып һәм белгәннәрен күрше республикаларда сынап карап, Русиядә дә шуны эшләмәкче. Иң кызыгы шул, Лужникидәге шушы зур тамаша үзе американ сайлау кампаниясеннән күчереп алган, хишуға шуңа шату тырышлығы білен болған, яғни кін батышқа еріп ұйыштырылған бір шара еді.
Nobel tanışlıq bulagin olgan Iranlı Şirin Ibadi Iranlılar üçün yoňa şura buldyrýarga çakyra. Milli tanışlıq şurasy dip atalgan bu uýuşma Iran bilen AQŞ arasındagy harbi nizak gorkunçy meselesine bitaraf bolmagan Iranlylaryny jalyp etmek maksatynda uýuşdyrylýa. Şura başda fikir alyşyw forumy bolarak işler dip kutulýa. Lekin bilgiçler fikirinçe bu şura soňundan ogymdagy Iran siýasetine garşy tawuş bolduruda alternatif bir ýolga öwrülerge de mümkin. Metin Qorşmaz söýli.
Tehrandagy kişi hukuklary aktivisti adwokat Şirin Ibadi Vatandaşlarını milli tanışlık şaralarının katnaşırga çakıra. Ol AQŞ bilen İran arasında atom programı nizağı sebeple tuğan, soğuş korkunuşun kisetti üşen tanışlık şaraları kürürge indi. Azatlık Radyosu bilen yasağın engemesinde İbadi, tanışlıkını yuqaltmaz işin İran halkı milli bir şura buldurga çakırdı. Ol bu şura fikirinin kişi hukukların saklau üzerindegi advokat hem aktivistlardan kilivin bildire. İbadi şuluk vakitte İran hakimiyetin kün batış tarafından atom kuralları jitiştiru bularak yuralgan yuqarı derecede atom işenliğin tuktatırga şakıra. Uran boyutuğu meselesinde BUMO'nun iminlik şurası İran'a bu işenliğin tuktatuğu için basımlar, şiklevler yasay. Lekin İran bu işenliğinden baş tartırga jiyinmi. İbadi atom meselesi sebeple nizakka kirgen İran bilen akışını halıqara hukukka bu sınırga şakıra.
Anca ki ma mi khahim ve hoşdar mi dahim.
Biz iki tarafının da halıqara kanunlarına hürmet kürsetuvin talep etibiz. AQŞ'nın İran'a karşı halıqara tanılgan kanun kissalarından tış, üzüne göre şaralar kürürge hakkı yok. Şuluk vakitte İran'da dünya bilen arasına divar salıp, min halıqara kanunlarını tanımim, bu mua iminlik şurası şiklevlerine de sanga sokmim deyip eytirge hakkı yok.
Ve be qatnamahay şorayi emniyet bir teveccüh başim.
İran bilen AQŞ arasındagy atom nizagyna qarşy tınçlyk şaralary körürge çakyrgan şura atom meselesi netijesinde çygyw ihtimal soguş gorkunuşyny kisetüwni maksat goýa. Munun işin şuranyň İran halky ýardymyna ihtiýajy bar. Elege ýaňy butaklanan bu agymnyň İran siýasetine täsiri ni derejede bolur, bu turda aýtyw kyn diýip Masuma Torfe. Masuma hazirgi wagtda Londondagy Künşygyş hem Afrika İranlıları mektebinde işli. Lekin bu şura fikrin yaklağan kişilerinin siyaset, din hem sengat ahirleri buluğu İran hakimiyetin bu forumga karşı çaralar kürü işin ağırlaştıraşak diyol. Masume, İbadi minimşe yanı şura bulduru bilen yakşı adım yasadı. Ul İran'ın atom energiyesi jitiştirüge hakı buluğuna yaklami, şuluk vakitta başka hukuklar buluğu hakkında sili. İminlik meselesi mühim, lakin söz bartek iminlik meselesi gine tügül. Eyi, şura tarafından Ahmedinejad'ın kiskin adımlarına karşı kisetüler hem karşılıklar bildirile. Lakin şuluk vakitta İran'ın atom energiyesinden faydalanı hukuku buluğu da dünya tarafından tanınırga tiyiş. Bu da mühim adımlardan birisi. Di Masume. AQŞ her vakitte İran meselesini siyasi yollar bilen halite şege turunda süyläp kildi. Lekin şuluk vakitte İran'ın atom kuralları jitiştirü tırışlıklarını tuktatuda başka şara tabulmasa İran'a karşı sıngı şara bulgan harbi suğuş yolun kullanudan baş tartmaya şağın eytti. Şuluk vakitte İran'da atom tırışlıkların nige bu kadar ihtibarını arttırı hakkında aşık edip bildirmedi. Eğer bu sivil maksatlarda yasalgan bulsa, uran boyutuğun bu derecede arttırı şart tügül di bilgişler.
Ғалимнар фикринча дөньяда һәр 2 атна саен берәр тел кулланыштан төшүп кала. Һәм бу осырозагына дөньядагы телләрнең яртысы юкка чыгарга мөмкин. Телләр белгече американ язучысы Дэвид Харрисон телләр үлгәндә дигән китабында бүген дөньядагы телләрнең 40%-ын кызыл китапка кертеп булыр иде ди. Айрыша кичкене халыкларның телләренә куркыныч яны. Чөнки глобальләшү чорында яшьләр инде үз ана телләрен өйрәнүне кирәксенми, ихтияҗ юк дип саный. Чечняда да үсеп килүче буын чечен теленә караганда урыс теленә өстенлек бирә икән. Тел белгечләре исә бу проблеманы кичекмәстән дәүләт дәрәҗәсендә чишергә кирәк дип саный. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
70-80 yıllarda Rusiyada, hatta avtonom respublikalarda milli tillərdə siləşu tüben dərəcə sanalaydı. Şuluq tatar tili bulsunma, şuvaşma, şişenma. Şəhər yerində yaşab tuğan tillərində siləuşlarını uruslar yaratmadı, həm hər vaxt oğul mıqıtlarına tinləb kildi. Şinki ana tilində aralaşu kubşilikdə oğullarda buldu, həm xəzirdə milli tillər kubşilik oğul cirlikində saqlanıb kilə. Zur qalağa kilgən yaşlar da bik tiz urus tiline kuşə. Mını Qazanda da bik yaxşı kürüb bula. Tik bu xəl Tatarstan işin günə xas görünüş tügül. Çişnyanın Grozny şəxərində də Çişen tilin sirək işti bula ikən. Yaşlar kubrək tillərini butab, Çişen urusça aralaşa. Çişen tilində gazet kitablarını tabuğu da problemidir. Til bilgişləri isə şan qoğa, şinki başta til onları xalıq bitə. Şuna da onlar Çişen tilinin abruyun kütəruini dəvlət dərəcəsində xəlitərgə kirektirlər. Yaşlar uz ana tillərini bilməyini inkar etmi. Hatta bunu qururluq tip sanavşı yigit qızlar da bardi, Grozny'da Şişen tilin uxtuşu Zarine Aliyeva. Yaşlar ata-babalar tilin irənəsi kilməyini ihtiyac yoxluq bilən anlatayken, Şişen tili bir qoşanda kirek bulmayacaqdı bildirələr. Azadlıqdan Şişen redaksiyası xəbərçisi Fatima Saydul Hadiyeva bilaydı.
Soğuk türəsir tığınlıç, noxçı ki gürxvaşnıqa, noxçı mat beytsər, silada.
Min yaşlar arasında Şişen tilinin abruyu yox, həm anı irənirgə tiləmək deyib etməsi idim. Bu məsələnin uz tarixi var. Rusiyada paça hakimiyyəti bitirilib, bolşeviklar kilgəş uruz tilin cəyildirugə zor buruşlar quyildi. Siyasi maqsadlarda. Çişnya Respublikasında ulşaqda əli Çişen inguş idi, bilim biru tulusunca uruz tilinə köçürüldü. Bir qasır tirəsi til anıtılıb tırdı. Tağın bir problemi şunda, bizge uz Respublikamızda ana tilibizdə siləşu tıyıldı. Çişen tilində siləşu ədəbsizlik, şinki tirədəgi uruslar anlamışa, onlar turunda naşar siləyib uylarqa mümkün deyib eytib kilindi. Nəticəni şundan uzigiz yasağız. Bundan tış til kullanı dərəcəsinin kümüşünün bilən beyli, Şişen yazışları barı patriotik kitablarına bastıra alaydı. Şuna xəzir yaxşı Şişen kitablarına qıtlıq. Bağlılar basmaları bitinlə yox. Həm ink sınqa ayırışa bik mühim problemi sınqı yıllarda barğan suğuşlar.
O, bunu yox noxçı matta no oluyen humdu noxçı çoğahtı hər çirşkəl etdimiş.
Fatima Saydulhadiyeva aytgancha, Şişnyada milli kitablar ham matbuğat yok diyarlık. Bir neşe milyon halıq yaşagan respublikada Şişen tilinde bari iki güne basma şığa iken. Qalgan jurnal ham gazetler qay vaqt qına Şişen tilindegi yazmalar unaştıralar dey. Bu isə Şişen tilli yazuşlar bulma bilen anlatıla. Grozny'dagi devletniki bulgan kitap kibitinde bağlılar için Şişen tilinde bari iki kitap qına bar iken. Satuşlar məktəblərdə uruz tili istinlik itu səbəbli yaşlar Şişen tilindəgi kitablarını almadı bildirə. Şuna da kitab kibitin nəşriyyatlar bilən xizmətdəşlik gitmi. Uxuşlar isə Şişen tilində zamanca yatılıb uqitirgan basmalar bulmağa zarlana. Həm bu məsələni vaxtında xəl etməsən, bir neşə yıldan Şişen tili bitinlə yuqalarga mümkün deyib sanıq qoy bir til bilgişləri. Ləkin indi məqlum, üz tarixi vatanlarından çitdə yaşayışlar, Tatar bulsun mul Şişen mə yəki başqa millətmə, tillərini, qırıq qədətlərini kubrək saqlı xəm irənə. Azadlıqdan Çiçen redaksiyası xəbərçisi Fatima Saydulhadiyeva bulay dey.
Mədər əlçıd a, çıxılç ki, bir noxçı mat biyç qəyətlər əlsəm dəlmaq.
Şınlıqda xəzir qəkində Çiçenlər arasında üz ana tilinə ixtibar verişlər şaq dey. Ayruşa Evropada. Bu tildə bağlılar bik matur siləşə. Şinki şiddə Çiçnədəgi kibik kişləb uruz tilin tağı yox. Çiçnədə uruz sözlərin qıstırı nıq jəyilgən. Ana tilində aralaşı ul kişinin ziyalı bulğanın kürsətə. Kirisinçə tuğan tilini bilməu uyad. Sinin nişə til bilüyünə qaramasdan.
Biye başqa dəs qımas mehtin xoqovuzu.
Azadlıqnın Çiçen redaksiyası xəbərçisi Fatima Saydulhadiyeva Evropadağı Çiçen yaşları bugün ona tillərin irənə kilər yaza kliplar yazdıradı. Ə Çiçnədəgi kub yaşlar hətta qadi SMS-ını da Çiçen tilində xatasız yaza almaqlarını eydi. Respublikanın dəvlət cidəkçiləgi ələ ona tilin cəyildiru yıllarına ixtibar verirgə aşıqmı. Birdən bir yanqalıq olda bulsa, bir anlatmalı sözlükünü yanqadan istəmələr bilən çıxaru. Ona 10,000 Çiçen sözü istəlgən.
Azatlıq dolqınlarında Tatar dilində soğuk xəbərlər.
Dünya xəllərinə küzətü.
Siyasət.
İqtisad.
Kişi hüquqları.
Yeşlər durmuşu.
Qırım Tatarları xəbərləri.
Tüqərək üstəllər xəm əngəmələr.
Azatlıq səğət dolu xəbər.
Proqramımızın oldağı ölüşü Azatlıqnın Qozan studiyasından devam edə. Ondağı xəbərçilərimiz Tatarstan yanalıqları bilən tanıştırır. Qozandan sizinə Nail olan sələmli.
Казан оқытушыларын компьютер сырларын өйрәтү өчен 3.7 миллион сум акча тотылачак, мөхтәрәм тыңлаучылар. Киләсе ел бюджетында мәгарифкә тагын 83 миллион сум өстәлеп, ул укучылар туплануы өчен булачак. Ниһаят, Казанның 2008 елда күпме акча табасы һәм тотасы билгеле булды. Казан шәһәре депутатлары икенче укылышта бюджетны кабул итте. Керемнәре 9 миллиард 352 миллион сум булса, тотыласы акча 10 миллиард артык. Дефицит 743 миллион тәшкил итәчәк. Казан тарихында беренче тапкыр китапханә фонды өчен китаплар алуга да акча каралган. Шулай ук башкаланың һәр районында яшьләр сәясәте программаларын тормышка ашыру өчен 100 миллион сум акча биреләчәк. Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин бюджетны киеренке, шуңа да чыгымнарны бераз киметергә, кала халкының яшәеше өчен мөһим булган мәсьәләләрне хәл итү өчен өстәмә керем чыганакларын табу зарур була шак дип белдерде. Казан ярминкәсендә Русияның иң яхшы 100 товары бәйгесенең быелгы җиңүчеләрен тәбрикләделәр. Әлеге бәйге 10 ел дәвам итә инде. Быелгы җиңүчеләрнең күбесе әлеге ярышта 7-8 ел рәттән катнашучылар. Мәсәлән, Казан ит комбинаты şirkәте бу юлы 5 лауреат дипломына лаек булган. Татарстан Русия күләмендә узучы бу бәйгедә иң актив катнашучыларның берсе. Менә инде 5 ел рәттән республика şirkәтләре федераль дәрәҗәдә яуланган җиңүләр саны буенча Русиядә алдынгылар рәтендә. Быелгы бәйге йомгаклары буенча 79 төбәк арасында Татарстан беренче урында. 22 ноябрьдә күренекле җырчы Әлфия Авзаловага багышланган әле яңа гына басылып чыккан китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Аны Тукай бүләге иясе Рабит Батулла дисегән, һәм анда шагыйр журналистларның җырчы турындагы истәлекләре, әңгәмәләре урын алган. Әлеге китап Татарстан президенты сүзләре белән ачыла. Анда Әлфия Авзалованың төрки халыклар арасындагы популярлыгы, аңа миллионлаган тамашачыларның мәхәббәте, һөнәри осталыгы, репертуарының байлыгы үзәкләргә үтә торган моңы туган илебезгә, туган җиребезгә карата тирән горурлыгы белән аңлатыла дип беләм, дип язылган.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда узачак Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче курултаен кайберәүләр республиканың бүгенге җитәкчелеге һәм Казан шәһәренең элекке башлыгы арасында булган каршылык белән бәйләргә тели. Бу хакта Звезда Поволжья газетасының соңгы санында мәкалә дөнья күрде. Газетаның бу саны башкаларыннан аермалы буларак сәясәтне читкә куеп торып, милләтнең киләчәгенә багышланган язмаларга күбрәк игътибар бирә. Мәкалә авторлары курултайның ничек узачагын да фаразлый. Хәзер микрофонны Звезда Поволжья газетасына күзәтү ясау өчен Кадил Галәмәтдингә бирәм.
Газетаның декабристы дип аталган баш мәкаләсендә журналист Солтан Галиев декабр аенда үтәчәк 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына кагылышлы фаразлар яза. Биредә милләт мәсьәләсен тикшергәндә автор Камил Исхаков, Фәрит Мөхәммәтшин, Минтимер Шәймиев арасындагы мөнәсәбәтләрне тикшерә. Монда язылганнардан чыгып, Камил Исхаков әйтүе буенча, быел Русиядә милләтара элемтәләргә 4 миллиард ярым сум бүлеп бирелгән. Аларның 250 миллионы федераль милли мәдәни мөхтәрияткә бүленеп бирелгән инде, ди автор. Гәрчә мөхтәрия җитәкчелеге бу акчаларның үзләрен түгел, эзләрен дә күрмәү турында әйтсәләр дә, Солтан Галиев фикеренчә, әгәр мөхтәрияткә акчаны Камил Исхаков бирә икән, димәк ул аңа буйсынырга тиеш. Һәм бу оешма аның кисә оешмасына әйләнергә мөмкин. Тагын 127 миллион Татарстанның халыклар ассамблеясына бүленеп биреләчәк янәсе. Аны Фәрит Мөхәммәтшин җитәкли. Мәкалә авторы фикеренчә, Камил Исхаков дөньяда иң абруйлы татар кешесе булырга тели. Һәм якынлашып килүче конгресста да ул төп урын өчен Шәймиев белән көндәшлек алып барачак. Үзен лидер итеп күрсәтеп, Исхаков Мәскәүдә татар мәсьәләсен хәл итәчәк. Ә бу турыдан-туры аңа Татарстан президенты булырга юл ачады Солтан Галиев. Моннан тыш, Камил Исхаковтан беренче татар ясау Роснефткә дә кирәк, ди автор. Аныңча, Татнефть Исхаков кул астында булса, Татарстан ширкәтен федераляштырырга җиңел булачак. Милләт темасы газетаның Дурев законы дигән язмада да дәвам итә. Бирдә соңгы арада еш телгә алынган мәктәпләрдә милли компонентның бетерелүе турында сүз бара. Мәкалә Путинның 2002 елда 3-нче Бөтендөнья татар конгрессында ясаган чыгышыннан башланып китә. Ул була яңгырый. Чыгышымның ахырында милли телләрне өйрәнү буенча әйтмәкче идем. Әгәр дә кайдадыр кемдер күп милләтле Русиядә туган телне өйрәнергә шикләр куя икән, бу дураклык мөмкин түгел һәм Русиягә бары тик зыян китерә. Күп милләтле, күп телле булу бу безнең кешебез. Бүгенге көндә күп телләр юкка чыгу алдында тора. Без аларны саклап калырга тиеш, диде. 5 ел узды, замана үзгәрә. Думада милли компонентны бетерү буенча канун кабул ителде. Путинны да ул вакытларда кебек үк бу мәсьәлә борчымый күрәсен. Чөнки барлык фиркаләр тавыш биргәндә бу канунны кабул итмәү ягында булсалар, Путин лидерлыкта торган хакимият фиркасыннан бары бер Татарстан кешесе Илдар Гыйлметдинов кына каршы булган. Ләкин билгеле бу мәсьәләне үзгәртмәй. Канун кабул ителгән утырыш белән мәкалә авторы тарафыннан депутатларның старостасы саналган Олег Морозов рәислек иткән. Һәм ул шулай ук бу канунны беренчеләрдән булып хуплап чыккан. Морозовның берничә атна элек узган Татарстан халыклар җыенына килмәве дә автор шуның белән бәйли. Татарстанлылар алдында Морозовка аклану кыен аның фикеренчә. Мәкаләдә бу хәлләрне 2002 елда булган вакыйгалар белән чагыштыра автор. Ул вакытларда Татарстаннан 3 депутат алфавитта татар хәрефләре өчен көрәшкән. Бүген аларның берсе төрмәдә, икенчесе вафат, өченчесе дәүләт советында ди автор. Милли телләрне өйрәнүне тыю, милләтне битергә теләү һәм бу гамәл кемгә кирәклеге билгесез диелә мәкаләдә.
Гадил Галямеддин «Звезда Поволжья» газетасына күзәтү ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Моннан 25 ел элек 1982 елның 22 ноябрендә Чаллыга Брежнев исеме бирелгән иде. Советлар Берлеге Коммунистлар фиркасы Үзәк комитетының әлеге карарында бу хәл халык сыравы белән дип беркетелеп тә куела. Бу карар Советлар Берлегенең генераль секретаре Леонид Брежнев үлгәннән соң 10 көн узгач кабул ителә. Фирка ялагайлары биргән бу исемне халык әлбәттә яратмады һәм бераз вакыт узгач Чаллы үз исеменә кире кайтты. Шул чорның кайбер истәлекләре турында андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Бу вакыйгага 25 ел булды. Чынбарлык нинди иде? Ширек гасыр элек булган исем алыштыру күренешен бер кадәр күз аллау өчен Азатлык хәбәрчесе шул чорны әйбәт хәтерләүчеләргә мөрәҗәгать итте. Харис Миннегулов Брежнев үлгән вакытта бер ширкәтнең бүлек башлыгы булып эшли.
Ноябрь аенда генераль секретарь үлеп китте. Мин үзем аны гадәти хәл итеп кабул иттем. Чөнки генераль секретарьның халаты ул вакытта инде сабыйлар сымак иде. Кәгазьдән карап укымышы бер кәлимә сүз дә әйтә алмады. Күркәм шәһәребезнең исеменә Брежнев исеме кую башка күсәк белән суккан шикелле булды. Күңелем белән каршы килдем. Әле кеше әйтсә, Брежнев әйтсә дә, әйтәм, шәп Брежнев булсын. Безнең шәһәребезнең исеме бик матур. Шаллы, ничек инде Брежнев монда булмаган? Брежневнең монда аягы басмаган. Татар илендә кирәк белән эш булды. Бу безнең партия органнарының микән инде, партия җитәкчеләренең монда җирле урындагы җитәкчеләренең шул теге ялагайлыгы китереп чыгаргандыр дип уйлыйм бу эшне.
Кешегә мулла кушкан исем кадерле булган кебек. Борын-борыннан килгән шәһәр исемен кайтару дөрес булды. Исем кайтаруны халык хуплады, диде Харис Миннегулов. 1982 елда КамАЗ ширкәтләренең берсендә комсомол секретаре булып эшләгән Фәрит Башаров сүзне Брежневның мәтәм чаралары истәлекләреннән башлады.
Аны җирләгән көнне әзерләү цехында утырдым, локомотивта. Әйтелгән вакытта гудок бирергә кирәк иде. Контрольдә утырдым. Бөтен завод тынып калды, ничектер шумлы бер вакыйга булды ул. Тынлыкны ярып тепловоз гудогы кычкыргач, бөтенләй дә шумлы булды. Башка төрле тормышны күз алдына китерү ул чагында авыррак иде. Брежнев исеме тапшырылганнан соң, мин митинг булды шәһәрдә. Берничә яшьләр комсомол бригадаларының бригадирлары чыгыш ясадылар, хуплап. Бер яктан ничектер шатлыкта, әмма ләкин күңел кабул итмәде. Ниндидер икелелек бар иде. Бу шәһәрдә булганы юк, туган җире түгел. Әлдә хәтерлим, Брежнев шәһәре булып торганда, КПСның шәһәр комитеты пленумы барганда, микрофонга чыкты Лимонова Инна. Үзенең чыгышын ул төгәлләде мондый сүзләр белән: «Какого черта он город Брежнев, он набережные Челны». Ул чагында ничектер андый нәрсә хупланмыйдыр. Зол дәррәү килеп кул чапты. Брежнев исеме бирелгәннән соң беренче командировкам 82 елда Ирак көнчыгышка булды. Новосибирскка килеп төшкәч, билетлар оформлай иткәндә вокзалда «Вы откуда?» дип сорадылар. Әйтәм, Брежнев шәһәреннән. Әйтәм, элекеге Яршаллы, КамАЗ. КамАЗ дигәч инде аңлыйлар иде бу заманда. Ахыр чиктә нәрсә эшләделәр егетләр сезнең белән? «Как вы могли допустить такое?» дигән сүзне ишеттем инде мин кассирдан. Чаллыга тарихи исемен кайтарган мәлдә миңа Брежнев шәһәр комсомол шәһәр комитетын алмаштырырга туры килде. Печатьләрне, бөтен документларны Яршаллы шәһәр комитетына. Дөрес язылышын Набережный Челнинский кушылып язылырга тиеш. Яршаллы икесе зур хәрефтән язылырга тиеш. Монсы күңелгә якынрак бер вакыйга булып калды.
Татар кешеләренең фикерләрен ишеттек. Күп милләтле Чаллының башка вәкилләре Брежнев исемен бирүгә нинди карашта торган? КамАЗның элекке эшчесе, украинлы Петр Никора сөйли.
Естественно, это был шок.
Бу безне үнсүз итте. Шәһәр, КамАЗ, партия җитәкчеләре халыкны эшкәртте. Бу турыда карар алдан ук кабул ителеп, без тавыш кына бирдек. Бик күпләр әлбәттә канагат түгел иде.
Многие были недовольны этим, конечно.
Әлеге язмада Харис Миннегулов, Фарид Башаров, Пётр Никора фикерләре яңгырады.
Гафиулла Газиз Шаллы шәһәренең Брежнев исемен йөрткән вакытындагы истәлекләрне барлады.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Ничек бар шулай?
Соңгы араларда Казанда телләргә, бигрәк тә татар теле аның үсешенә багышланган җитди сөйләшүләр, җыелышлар әллә ни күп узмый. Бу хакта 22 ноябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә үткән Бөтен Русия фәнни гамәли конференциясендә әйтелде. Республика хөкүмәте Дәүләт шурасы һәм Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештырган әлеге чарада сүз хәзерге чордагы тел проблемалары хакында барды. Һәм ул Татарстанда телләр кануны кабул ителүгә 5 ел тулуга багышланды. Бу фәнни җыен турында тулырак итеп Гүлназ Илгизәр сөйләр.
Пәнҗешәмбе көнне Казанда узган зур фәнни җыелыш телләр мәсьәләсендә тәҗрибәле, абруйлы булган шактый гына белгечне җыйды. Бу гаҗәп түгел, чөнки җыен Татарстан халыклары телләре турындагы канунны 15 еллыгына багышланды. 1992 елның июлендә кабул ителгән бу канун бүгенге көндә республика дәүләт телләре һәм Татарстанда башка телләр турында дип атала. Фәнни гамәли җыелыш исә Татарстан Республикасында һәм Русиядә заман тел процесслары, телләр турындагы канунлар гамәлдә дигән исем астында узды. Көннең беренче яртысында конференциянең пленар утырышы үтте. Анда Республика Дәүләт Шурасы депутатлары, Татарстан хөкүмәте вәкилләре, галимнәр, тел белгечләре җыелган иде. Утырышта сүзне беренче булып Республика парламенты рәисе урынбасары Рим Маратниковага бирделәр. Ул спикер Фәрид Мөхәммәтшиннең сәламнәрен җиткерде һәм канун тормышка ашырылган 15 ел дәвамында тел өлкәсендәге казанышлар хакында сөйләде. Республика телләре турындагы канун нигезендә Татарстанда эшләп килүче телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча дәүләт программасының үтәлеше хакында да мәгълүматлар бирде. Аннан соң чыгыш ясаган Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миңнуллин бүгенге көндә тел сәясәтендәге казанышлар һәм проблемалар хакында фикерләрен җиткерде. Татарстанда 15 ел элек кабул ителгән телләр турындагы канунга килгәндә, ул аның мөһимлеге, әһәмияте бәяләп бетергесез. Ләкин аны тормышка ашыруда җитешсезлекләр дә булды дип саный. Хәзер исә киләчәк хакында уйланырга кирәк, диде Азатлык радиосына Ким Миңнуллин.
Иң мөһиме алга таба ничек барырга. Чөнки вакытлар барган саен темплар шактый нык кими бара. Россиядагы башка милли республикалар бу мәсьәләдә ниндидер адымнары күренми, потенциаллары җитми. Татарстан тудырган механизмнардан да алга китеш бер җирдә дә юк. Бары тик кайбер республикаларда ниндидер күләмдә кабатлау бара. Ул механизмнар шушы чор өчен генә. Алга таба бу механизмнар башка җирдә дә Татарстанда да эшләмәячәкләр. Механизмнар тиешле дәрәҗәдә уйланылган, дәүләт тарафыннан ныклап торып эшләрлек хәлгә китерелгән механизм юк. Хөкүмәт тарафыннан ниндидер бер структура булдырылырга тиеш.
Конференциядәге чыгышында да Ким Миңнуллин телләр мәсьәләсендә эшчәнлекнең кимүе хакында әйтте. Канунны тормышка ашыру өчен кирәкле документларның инде менә 2 ел дәвамында хөкүмәттә йөрүе назарланды. Республиканың мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Данил Мустафин исә үзенең чыгышында Татарстан мәктәпләре һәм балалар бакчаларында рус һәм ана телләрендә белем бирү әлеге мәсьәләдәге җитешсезлекләргә тукталды. Республиканың юстиция министры Митхат Кырманов татар теленең хукукый статусы турында бик кызыклы, хисле мисалларга бай чыгыш ясады. Һәм конференцияга килгән Русия Дәүләт Думасы вәкиленә рус һәм татар телендә язылган Русия конституциясен бүләк итте. Чыгышлар нигездә гадәттәгечә урыс телендә булды. Әлеге хакта бик борчылып Мәскәүдән килгән галим, тарих фәннәре докторы Агдаз Бурханов әйтте. Ләкин аның үзенең чыгышы да урыс телендә булды. Төшке аштан соң исә фәнни җыелыш кунаклары үзләренең эшләрен секцияларда дәвам итте.
Гүлназ Илгизәр бүгенге көндә тел мәсьәләләренә багышланган Казанда узган фәнни гамәли җыен турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Казанда туган якны өйрәнүчеләр шәршәмбесенең чираттагы утырышы күренекле әдәбият галиме Хатип Миннегыловка багышланды. Бу чара татар әдәбияты тарихы һәм үсеш юлларын өйрәнгән галимнең фәнни хезмәтенә 40 ел тулуга багышланган иде. Анда җәмәгать эшлеклеләре һәм галимнәр катнашты. Хәбәрчебез Мәликә Басырның язмасы әнә шул хакта.
Татарстан Милли музейының конференция залында оештырылган кишегә туган якны өйрәнүчеләр шәршәмбесенең чираттагы утырышына күпләрнең килүе галим Хатип Миңнегуловның татар әдәбиятында олы хөрмәт иясе булуын күрсәтте. Ни өчен соң бу кадәр аңа шундый олы хөрмәт дигән сорауга? Чөнки Хатип Миңнегулов серле шәрык илләре әдәбияты тәрәзәсен ачты. Татар әдәбиятының нинди генә чорын алсак та, анда Хатип Миңнегуловның хезмәте урын алган, диде аның турында Казан дәүләт университеты галимәсе Резида Ганиева.
Гаяс Исхакый иҗатын өйрәнгән эшендә бүгенге көндә Хатип Йосыповичның эшчәнлегенә һәйкәл куярлык. Хатип Йосыпович татар мәдәниятен, татар әдәбиятын халкыбызга җиткерүдә беренче бүген ул безнең ораторыбыз. Милли мәсьәлә буенча кайда нәрсә җитешми, үз сүзен өзеп әйтер.
Аның монографик тикшеренү хезмәтләре, исемнәре дә дөньяда сүземез бар, гасырлар үнен тыңлап дигән хезмәтләре урта гасыр әдәбиятын хәтерләтә. Аның фәнни хезмәтләре турында Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты профессоры Фат Галимуллин да чыгыш ясады. Казан дәүләт университеты галиме Тәлгат Галиуллин аның иҗаты турында булай диде.
Татар поэзиясының, татар әдәбиятының белгече Хатип Йосыпович чын мәгънәсендә зур педагог.
Хатип Миңнегуловның «Шит илләрдәге татар әдәбияты» дигән китабында «Шит илләрдә яшәп, иҗат һәм матбагачылык белән шөгыльләнгән татар зыялыларын тормышы һәм эшчәнлеге яктыртыла». Хатип Миңнегулов фән өлкәсендә генә түгел, башка юнәлешләр буенча да яхшы таныш. Ул 1967 елдан бирле 40 ел Казан дәүләт университетының татар әдәбияты кафедрасында эшли һәм укыта. Шушы еллар дәвамында аның җитәкчелегендә бик күп кандидатлык һәм докторлык хезмәтләре якланган. Аның тырышлыгы нәтиҗәсендә текстология һәм теория өлкәсендә күп еллык эзләнүләр алып барыла. Ул Русиянең атказанган фән эшлеклесе, Татарстан Республикасының дәүләт бүләге лауреаты, Русиянең гуманитар фәннәр академиясенең хакыкый әгъзасы. Хатип Миңнегуловның 40 ел хезмәтенә багышланган кичәдә чыгыш ясаучылардан аның сабакташы шагыйрь Рәдиф Гаташ булай диде.
Үземнең дустым Хатипны да мин чын мәгънәсендә бүген үземнең якынымда, эшемдә, уйларымда, хыялларымда бер остаз Милла Хатип дип атыйм.
Сүзне йомгаклап, Хатип Миңнегулов бу кичәне оештыручыларга рәхмәтләрен әйтте һәм бик зур хөрмәтен татар теле һәм әдәбияты укытучыларына белдерде. 2004 елда Хатип Миңнегуловка Казахстандагы Төркстан шәһәрендәге Төрек университетында аңа почетлы профессор исемен тапшырганда мантия бүләк иткәннәр иде. Ул аны шушы кичәдә Милли музейга бүләк итте.
Мәликә Басир күренекле галим Хатип Миңнегуловка багышланган чара турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез 22 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Башкортстан мусульманнарының дини нәзарәте дә сәясәткә керешә. Дини нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт, дини оешмалар бу эшне ислам мәдәнияте үзәге аша алып барачак, без агитация мәсьәләләреннән читтә тора алмыйбыз, дип белдерде. Пермь өлкәсендәге Куян авылында шул авылда туып үскән күренекле казу тавышлары белгече Исмагыль Тасымовка истәлекле тохта таш куелды. Авыл халкы без татарлар дип өлкә башкорт курылтайына бу авылны башкорт авылы буларак танытуына баштарак каршы чыкса да, курылтай җитәкчесе әйтүенчә, аңлату эшләреннән соң үзләрен башкорт дип танырга ризалашкан. Уфадан Байтулла Фаткуллин хәбәр итә.
Рәсәй мусульмандары Путин яклы, мусульмандар Путин ди яклы дигән иҗтимагый хәрәкәткә Башкортстан да кушылды. Республика мусульмандары диния назараты рәисе мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, дин хакимдарның сәясәтенә кысыла алмый. Сөнки Рәсәй дөньяви дәүләт. Шуңа күрә бул изге эштә ислам мәдәнияте үзәгенә йөкмәткәндәр. Мусульман оешмалары ситтән торып уга ярдәм итә.
Рәсәйдән карыны буенса
dini uyushmalar o'zi turadan tura saylov kampaniya qatnashamilar, lekin ul bizning jamiyat uyushma bo'laroq bizning fikrimizda unda albatta aytir. Endi biz din idorasida bo'laroq minbardan yoki masjiddan saylov kampaniya olib bora olmaymiz, lekin biz boshqa o'rinda mana o'sha Rossiya elining grajdani bo'laroq biz bu saylov masalalarini hem onda bulgan agitasiya masalalarini biz tik tura olmaymiz. Biz grajdan bo'laroq bu masalaga aktiv qatnashishga tayyormiz. Hem saylovda aktiv qatnashib elimizning olg'a borishi uchun tegishli bo'lgan partiyaga tovush berishga tayyormiz. Endi bugungi kunda bizning Rossiyada yetakchilik etgan Putin Vladimir Vladimirovichga biz o'zimizning tovushni berasakmiz. Hem ul Alloh berha elimizning kelajagi uchun xayrli xizmatlar qilib deb umid etamiz.
Hurmatli tinglovchilar, Boshqirdiston musulmonlari diniy nazorati raisi Muftiy Nurmuhammad Hazratning Rossiya musulmonlari Putin yaqin harakatga qarata fikri bilan tanishdi. Perim ulkasi Qoyon avvalonda Boshqirdiston Ismoil Tasimovga memorial taxtatosh asildi. Rossiyada tov sanoati bo'yicha tavga o'quv yurti asuvga ko'p qus qilgan bildali shaxs o'sha avvalda tovib o'tgan. Taxtatosh Qoyon o'rta maktabi binosiga qo'yildi. Perim qiroya Boshqirdiston qurultoyi taqdimi bilan kelajakda o'rindagi avvalda Ismoil Tasimov ismidagi muzeyda asilasak. Тек әлеге оның үсін ақса юқ. Тақта ташқала тегінен банан тапқандар тақтаны үшлөсілер де хақын әдірек түшірген. Берін башқұрттары құрылтайы рейсі Рәсіл Мұхаметянов тақта ташты қойу әдірек ығызығылырақ болды тені. Сөнкі қоян халқы өзін татар деп есептейді. Шуға көре ауылда бір башқұрттың есімін мәңгілештіруді аңламаған. Аңлату үштері алып барғас тамырларының башқұрт болуын білгендер екен.
Біздің көптеннен ойланған ойымыз бойынша уже икем мына Смагыр Песенов тарафында ишип кесте сусы туган йерине аңа мемориал такта коярга уйлагайнык. Шунун боюнча көп кенә эшләр эшләнде. Информацион материаллар җыелды. Азрак средствалар ну коел перенешт бирде. Соңгы көннәрдә администрация Пермского края тоже средства биреп булышып йөргәч, безнең эшләр алга китте. Мемориал тақтаға Петербургтағы тақтаташының копиясын Исмағил Касимовның туған ауылына, Каянова ауылына мәктәпнің екінші этажына біз кән субота етіп орнаштырдық дайында. Перім үлкәгі тарихшылары һәм Башқұртстан тарихшылары арасында бәхәсле проблемаларны ашар үшін біз түгәрәк үстәл ұйыштырдық. Чөнки безнең Перім өлкәсендә татар башкорт тире куеп арасына тис куеп арасына шундый милләт барлыкка килә дигән уйлар йөри безнең якта. Без аларга бик борчлабыз. Шуның өчен без шушы сорауны да анда күтәрергә уйлыйбыз. Шулай ук йыйган материаллар белән музей ачырга уйлаганлык, но музей ачырга безнең акчалар җитмәне. Авылда Исмагил Тасимов турагында так халык азрак шунда интеллигенция окутучулар белеләр ине, но шундый төптән алынган исторический документлары аларныкы юк ине. Менә без барып сөйләшкән якларда алар белән сөйләшергә дә артырлык кыенрак иде. Без бит монда татарлар без сез башкорт менен монда нәрсәгә алып килдегез дигән фикерләр дә булды. Менә инде шул йөри торгач, менә исторический документларны күрсәткәч, алар күбесе бездәге башкортларбыз дип хәзер соңгы тапкыр шундый сүзләр дә ишетелде. Соңгы менә 450 еллыкны үткәрә башлагач, алар үзләренең планнарын нигә эшләп йөрделәр. Шул планнары буенча мин дә аларга булышлык күрсәттем. Хәзер менә без авылда ише курултай төзеп куярган сөйләштек, председатель курултайын уже тәгаенләп куйдык. Күп кенә активистлар аның янында җыелачак. Шушы менә без шушы эшне эшләп тактаташ кына куймыйбыз, ә безнең башкорт халкының йоклаган хисләрен шул авылда уятып җибәрәбез дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Пермь крае башкортлары курултае рәисе Рәсил Мөхәммәтяновның хөзәрен тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сентябрьда Орынбурда тотылган террорчулар менеп йөрөгөн аттарын Белорет районы урмандарында урлаган болгон. Террорчуларды туткандар соң байтак вакыт өткөс, яңыраак Белорет району Зүйек аулунан бир хожа Орынбурга барып өзүнүн атын алып кайткан. Ылкымды мал иткенсе нисети колу күтөрөн билмейм. Алып кайтыбала бир ат хакына төштө түйгөн ул. Быйыл эле Белоретте атыр куплап югалды. Мәсәлән, Зүйектин күршүсү болгон Габдүктө эле һаман 10 олы бие, бир нисе айгыртай һәм 7 хигил колун табылмаган. Кыскай аулы үчүн шаптан бир өйөр түйгөн хуз бул. Авыл халкы аттарды ошо кышлар кабып алып кетмени мейкен, яки яй буена хуйып ашап өтмени мейкен деп тешиклене. Сүнки аю буры тамаклаха, емтектери табылыр ине. Былай эздери эле үздери эле юк. Башкортостандын наркотиктерге каршы программасы Россияда эң шаптардын бири деп табылган. Мәскәүдө Йөрәк тавышы деп аталган премиялар тапшырылган. Башкортостан анда беренче деп билдирилген. Премия хөкүмәттә ошо комиссияны тәкилгән Филдус Шамалдиновка тапшырылган. Бунан тыш Өфүнең Муха студиясының наркотиктердин явызлыгын хөрәтләгән социаль үндәгесе дә эң шаптардын бири деп билдирилген. Спортлы Башкортостанда спорт бовола, Сырылтамактагы Содовик клубы, командага балалар футбол мактабы, ягъни барлык иштери тулыгынса ябыла. Башкортостанга профессионал футбол клубы керекмей болуп чыкты. Финансылык тулыгынса токтотулгас клубтар катыла. Содовик ябуу хакында президент Балтырок фарман берген болган. Экинчи лиганан биринчиге көтөрүлүп, тәүги мезгилде ук 15-нче маскасына көтөрүлгөн Содовикте 1-2 жылдан белки Премьер лигага сыгыр деп темитленгенилер. Эмма мезгил башында аксакал калган клуб яна 2-нче лигага түштү. Улыгынага түгел бүтүнлөй шаудан токтаны. Сүнкү республикалы аксаны спорттун башка төрлөрүнө эле көплөп талап ителер. Яхалма яхалган 450 жылдыкта байрам эткенде Салават Юлаев хоккей клубуна бир нинде сыгымдарга карамай алтын медаль яулап буруса куюлган. Барлык акса шунда кетип тура. Олигархтар ЕНТ-ге исемин алган команда хоккейчиларды хакына карамай күмөртөлөп сатып алды. Ул гана жетмеген яңыраак Чехия ЕЛМА команда хаксыгы Милан Глинчканы ла Карьяла Кубагынан үйүнө эле кайтармай Өфүгө алып келдилер. Мезгил адагына тиклем ул Салават Юлаев составында 2 миллион доллар эшлеясек. Оның элеке клубына ғафу ақсағы түләнген. Бұнан тұш етіл ғақсағы ойнаған үшін Рәсей Хаки Федерацияғына 9 миллион хұм халын берділер. Милан Гнилишка Салават Юлаев үшін 2 ойындағына қапқа хақланы. Өфілі Мәскәудің Спартагын үскә бір итәбін ауытқандан хұн ол қабірсілерге орыс тілінде әңгімәлі берді.
Я думал, что мы играли хорошо, что нам было надо.
Баймак калаһында уен автоматын талагандар. Иртеңге 5-тер тирәһендә битлек кигән үз кеше уен автоматлары корылган залга инеп, хаксыны бейсбол таяктары менен токмап, бәйләп ала. Залдагы кешеләрне пистолет менен куркытып, үз кассаны аса һәм 29 мең сум акса сәлдерә. Сакырылган милиция хезмәткәрләре эттер ярдәмендә уларды эзләп башлый. Соңгы кушаматлы эт эзәсе алып, милиция кешеләрен күп катлы йортның бер фатирына алып килә. Бында бер кайдала эшләмәгән бугат иклим хөкем ителгән 18 яшьтәге 2 һәм 19 яшьлек бер егет тотыла. Енеслердин фатирында бейсбол таяктары, пистолет һәм урланган 29 мең сум табыла. Улар гаепләрен таныган.
Мирас клубының үз кеше инеп, кулунда пистолетка оксаган курал менен урланган маскылыгы инеп, сторожду һәм операторду бәйләп алып, акса урлап алып чыкканнар дигән хәбәр килде. Дежурный үзенең тир хәрәгере үткән группаһын ибәрде. Кинолог ты күтәрдек тир арала был инеятте эшләгән кешеләр асыкланды. Үз кеше уларга карата инеят эше кузгатылды. Без был уен автоматын бер ничә тапкыр суттың ишин нигә булды, но улар ошо вакытта ошо уен клубын менәрдә ябалмай келдек. Ул вопросты хәл итәргә уйлыйбыз, тир арала ул клуб ябылыр. Баймакта берәү калгандары ябылды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Баймак калаһы эске эшләр идаралыгы итәксеһе Марат Сулеймановтың әңгәмәһен тыңланыгыз. Шуныһы кызык, милиция хезмәткәрләре быга тикшерү тикшерү үткәреп, уен залы хуҗаһына етешелекләрне бетерергә залды ябырга куша. Әмма эшкуар бул шелтәләрне колагына элмәй. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Петербург шәһәр мәхкәмәсендә губернатор Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләр эшенең беренче тыңлауларын дәвам итү 13 декабрьгә билгеләнде. Гаепләнүчеләр адвокатларының гаепләүне үзгәртү өчен прокуратурага кире кайтаруны сораган мөрәҗәгатен мәхкәмә кабул итмәде. Анда 3 кеше, шуларның икесе татар, Тимур Саидгараев, Рауил Муратов һәм Владислав Баранов гаепләнә. Саидгараевның адвокаты Владислав Лапинский мәхкәмәнең карары гаепләнүчеләрнең хукукларын буза ди. Азатлыкның Петербурдагы хәбәрчесе Гүлзада Камалова Саидгараевның анасы Наталья Саидгараева белән очрашып сөйләште.
Азатлык радиосы тыңлаучылары бәлки хәтерлидер. Бу елның 18 маенда ике татар кешесе кулга алынган иде. Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләп. Ул вакытта егетләрнең ислам мәдрәсәсе тәмамлавы, үзләре белән 2 граната һәм шартлаткыч мәддә булуы гына мәгълүм иде. Ярты ел ичендә масса күләм мәгълүмат чараларында тоткарланган егетләр турында информация бик аз булды. Гаепләнүчеләрнең берсе әйткәнемчә Тимур Сәйет Гәрәев. Без Тимурның әнисе Наталья ханым белән мәхкәмә утырышына кадәр очрашып сөйләшкән идек. Наталья ханым сүзләренчә, 18 майда Сәйет Гәрәевларның өенә тентү белән киләләр. Гаилә шунда гына Тимурның кулга алынуы турында белә. Егетнең гаебе нидә икәнен әйтмиләр, соңрак шалтыратырга вәгъдә итәләр. Сәйет Гәрәевләр 2 көн көтә. Шалтыратучы булмый. Шуннан алар адвокат яллыйлар.
Произвели у нас обыск. Ничего у нас не нашли. И сказали, что наш сын задержан. Не сказали, в чем он обвиняется. Обещали нам, что нам перезвонят. Как только у нас была назначена встреча с адвокатом, тут же нам перезвонили с ФСБ следователи.
Егетләр 277 мадда буенча дәүләт эшлеклесенә һөҗүм әзерләүдә гаепләнә. Һәм аларны 12 елдан алып гомерлек тоткынлык көтә.
Мне кажется, что это вообще очень расплывчатое понятие. Приготовление к покушению.
Наталья ханым сүзләренә караганда, егетләр ниндидер уен корбаннары гына. Сәламәтлеге канәгатьләнерлек булмаган Тимурның ролегенә бик сәерде Наталья ханым. Имеш ул гранат ыргытырга тиеш булган. Чынында исә Тимур хәрби хезмәттән дә күзләрен ачар күрү аркасында азат ителгән икән.
Актеры в этом спектакле, в этом сценарии очень неудачные, потому что та роль, которая отводится на сыну, он в принципе не может выполнять эту роль, потому что по своим физическим данным. Он там как бы какие-то гранаты метать должен был, там, не знаю, куда-то стрелять, но у него, извините, у него нет отвод от армии по зрению.
Тимурның әнисе, улының бу бәләгә таруы, артык ышанучанлыгы, барча мөселманнарны туган күрү аркасында дип саный.
Без хитростный, открытый, всем верящий, там, ничего не подозревающий. Ну, это просто вот такой хороший материал для вот таких всяких разработок. Лучше не найдешь.
Тимурны һәм аның белән бергә кулга алынган Равил Муратовны, мөслим дигән чечен егетенең арендага алган фатирына чәй эчәргә, намаз укырга да шул ышанучанлык алып килә. Бу мөслим дигән егет белән дә алар мәдрәсәдә танышкан булалар. Наталья ханым әйтүенчә, бу фатир тыңлый торган һәм видео аппаратура белән тулы була. Чәй янында барган сөйләшүләр кирәк урында тыңлана бара.
Она уже была там напичкана видеоаппаратурой, прослушивающей аппаратурой.
Гаепләнүнең нигезендә дә шул сөйләшүләр генә. Егетләр беркемгә дә зыян китерергә җыенмаганнар.
Дело оно основано на прослушке. Там нет никаких действий. Действий никаких нет. Никто никого не убивал, никто ничего никуда не кидал.
Ә бу әңгәмәләрне башлап йөрүче Мөслим Тимур белән Равилне эләктерү алдыннан юкка чыга. Мин Чечняга җыенам, иртәгә сезгә Анзор дигән егет минем өчен бер сумка китерергә тиеш. Шул сездә торып торсын әле ди. Икенче көнне шәһәр уртасында Анзор дип исемләнгән кеше егетләргә шул 2 граната һәм шартлаткыч салынган сумканы бирә. Шунда ук егетләрне эләктерәләр, ә Анзор юк була.
С одним из его приятелей задержали в центре города. Им кто-то передал сумку. Там оказались 2 гранаты, похоже, даже муляжи и какое-то количество какого-то там взрывчатого вещества.
Егетләрне Захарьевская урамына алып киләләр. Соңыннан инде Федор Равилюла Ковпенец белән Барановны кулга алалар. Өстәгеләргә җинаятьче төркем кирәк иде. Аларны шуңа гына алдылар инде, ди Наталья Сәйдгәрәева.
А Баранова потом пристегнули, потому что нужна была группа.
Ковпенецны узак тотмыйлар, чыгаралар. Наталья ханым әйтүенчә, Сәйдгәрәевләрне күзәтү астына әле апрель аенда ук алган булганнар. Псков өлкәсендәге авылларына кайтканда да, Лугага, дачага барганда да, аларны күздән ышкындырмыйлар. Мин үземне 37 елда әйтеп хис итәм, ди Наталья ханым.
За нами, я говорю, ходили по пятам еще 29 апреля, я говорю, когда мы поехали в нашу глухую деревню. Слежка была, за мной даже в Луге следили, когда я ехала на дачу. 37 году не жила, но мне такое ощущение, что туда попала.
Минем улым чынлап та дингә ышанган кеше, хак мусульман.
У меня вообще сын очень набожный человек. Он мусульманин. Несмотря на то, что он полукровка, я православная, я русская, муж у меня татарин.
Ул үзенең әлеге хәлен Ходай тарафыннан җибәрелгән сынау дип кабул итә. Әмма 277-нче маддә буенча билгеләнәчәк 12 елдан башлап гомерлек тоткынлыкка минем улым түзмәячәк. Аның сәламәтлеге бик начар ди Тимурның әнисе. Бу спектакль нәрсә белән бетәр? Сценарийда нәрсә каралгандыр? Режиссерның башында нинди финалдыр? Монысы билгесез дип өстәде Наталья Сәетгәрәева. Гөлзада Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Узган атнада Төркия башкаласында төрле илләрдән килгән тикшеренүчеләр һәм галимнәр җыелды. Төркия җөмһүриятенә нигез салучы Мустафа Кемәл Ататүркне искә алу чаралары кысаларында Анкарада Ататүрк конгрессы узды. 5 көн дәвам иткән шул җыенда Татарстаннан да галимнәр катнашып чыгыш ясады. Алар белән конгресс эшен күзәтеп барган Азатлык хәбәрчесе Сәгыйт Хәйри сөйләште.
Беренчесе 1987 елда үткәрелгән 6-нчы халыкара Ататүрк конгрессында быел 250-гә якын галим катнашты. 4 елда бер тапкыр Ататүрк исемендәге мәдәният, тел һәм тарих югары шурасы тарафыннан үткәрелүче гыйльми җыенда илбашы Абдулла Хагюл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган да чыгыш ясады. 5 көн буе олы лидерга башлап төрле кызыклы чыгышлар яңгыраган конгресста башка ил тикшеренүчеләре белән берәттән Казаннан һәм Мәскәүдән 3 татар галимесе дә үз фәнни нотыкларын тәкъдим итте. Моннан алдагы фәнни җыенда да катнашкан татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты филология фәннәр кандидаты Рамиля Ярулинаның быелгы темасы да зур кызыксыну уятты.
Биредә чыгышын Ататүрк сәясәтендә татар зыялыларының роле дип атала. Һәм нигездә исә инде Исапак Шура Садри Максуды, Ахмат Тимер һәм Аяз Исхакыйларның Ататүрк сәясәтенә һәм хөкүмәте төзелешенә керткән өлешләре хакында сүз бара. Совет чорында тыелып торган әлеге зур шәхесләребезнең иҗаты белән кызыксынуны алып барды Казанда Фәридә Багафарова. Мин әдәбиятчы буларак күбрәк Аяз Исхакыйның иҗатына тукталдым, чөнки минем Исхакый электән дә эшләнеп килгән төп юнәлешем булып саналган иде. Исхакыйны 1936 елда язылган тарихтагы Истанбул бугазлары өчен барган кирәшне чагылдырган Бугазлар исемле публицистик мәкаләсе һәм Йосыф Акшураның төркишлек идеяләрен әдәби формада чагылдырган Игә таба исемле повестена нигезләнеп әлеге теманы ачарга тырыштым. Мондый төрдәге халыкара конференцияда катнашканнан соң мин илһамланып, тагын да ныграк кызыксыну белән үземнең фәнни эзләнүләремне исә инде татар әдәбияты белән генә чикләнмичән, башка халыкларның да, төрки халыкларның да әдәбияты, мәдәнияты белән кызыксыну
Шәһәбетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты фәнни хезмәткәре, фәлсәфә фәннәре кандидаты Гөлүсә Галиәхмәтова исә бу олы конгресста беренче тапкыр катнаша.
Минем чыгышымның темасы хатын-кыз мәсьәләсенең иҗтимагый тормыштагы урынының үзгәрешләре дип аталды. Бу чыгышымда мин Россиядә һәм Төркиядә хатын-кызларның яшәешен татар һәм рус матбугатына нигезләнеп төзедем.
Анкарада үткәрелгән фәнни җыенда ясаган чыгыш турында Русия фәннәр академиясенең Шәрқият институты фәнни хезмәткәре Эльфина Сибхатуллина сөйли.
1923-1925 еллар Казан матбугатында Төркия. Төркия хәбәрләре. 23-25 еллар Төркия тарихы өчен гаятьтә әһәмиятле булган шур. Менә шушы шурда булган вакыйгалар Казанда большевистик газета булып хисапланган Кызыл Татарстан һәм аның русча варианты булган Красная Татария газеталарында нинди рәвештә, ни рәвештә өйрәнелгән, ни рәвештә хәбәрләр бирелгән, гараб графикасында чыккан Кызыл Татарстан газетасыннан мин бик кызыклы материаллар таптым. Мисал өчен Гали Аскар Камалның Төркия хакында һәм Төркиядәге хәлифәлек мәсьәләсен аңлаткан зур күләмле мәкаләләренә анализ ясыйм. Шулай ук Ибраһим Терегуловның Төркия хакында ясаган чыгышларына игътибар бирәм. Бигрәк тә Фатих Кәриминең язмалары минем күңелемә бик хуш килде.
Татарларның фәнни эшчәнлеге белән якыннан кызыксынучы төрек галиме, Эгей университеты профессоры Мустафа Өнәрдә үзенең фикерләре белән уртаклаша.
Cıyılışta min bigrak de Atatürk'ün Sovyet çorunda seser bilen Türkiye Respublikası'nın elimteleri üstünden süz alıp vardım üst çıkışımda. Kürem indi kaybır başka delegatlar da Sovyet çoru bilen Türkiye Respublikası'nın Atatürk'ün beylenişleri turunda düzler ettiler. Min bigrak de Sovyet Türkologiyası bilen Atatürk'ün beylenişlerini biraz iske düşürdüm. Sovyet Türkologiyası'nın nindidir ölüşü bulganı Atatürk'ün çorundaki til boyunca, edebiyat boyunca, tarih tezisleri boyunca Atatürk'ün Sovyet Türkologiyası'ndan fayda alganı küründü. Kazan Üniversitesi'nin merhum Zur Ataklı Profesörü 22. yılda Ülgen Katanov'un kitapları Türkiye Respublikası'ndan minerlep altınlar tülenip İstanbul Üniversitesi'ne alıp getirilgen idi. Bu bizim Türkiye'nin sesler bilen birinci ilmi beylenişi kontaktı dip sanala. Bu arada elbette Tatarlarının da kilip Türkiye Respublikası'na ölüş kirtülerini iske almasak kimçilik bulur idi. Minim çavulda bik mühim idil buyunda tulup üsken bilim algan, okugan üniversitelerde, mekteplerde okugan bir küp galimlerimiz, medeniyet hadimleri bularının Avrupa'ya, bigrek de Türkiye'ye kilgenleri maglum. Bu 20-30. Yıllarda Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet bulup üsüvinde Tatar galimleri İshaki kibik, Reşit Rahmeti Arat kibik, Zeki Velidi Togan kibik Atatürk'ün yakın tiresinde alarının hizmet itkenlerini de biz iske alırga tiyiş biz. Alar da Türkiye'nin ilmine, medeniyet derecesine zor ilişkiler kitkenler idi.
Türkiye başkalasında bulup etken Halıkara Atatürk Kongresi'nde katnaşkanı Tatar galimeleri Ramile Yarulina, Gülüse Gali Ahmetova, Elvine Sibgatulina hem Türk galimi Mustafa Öner'in fikirlerin Azatlık Radyosu için Ankara'dan Sağid Hayriye çitkirdi.
Azatlık Radyosu Tümen.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер.
Azatlık Radyosu Мәскәү.
Шаллы.
Кырым.
Azatlık Radyosu Ижау.
Амурдагы Комсомольский.
Узган атнада Русия Дәүләт Думасы төбәкләрдәге мәктәпләрдә милли компонентны бетерү турында карар чыгарды. Бу хакта Азатлык Татарстанның мәгариф җитәкчеләренең реакциясен биргән иде. Мәскәүдәге татар мәктәбе мөдире Римма Гырфанованың бу хактагы фикере белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова таныштыра.
Ул канун нигезендә 2009 елның 1 сентябреннән кайбер өлкәләрдә төбәк компоненты буларак кертелгән православ мәдәнияты нигезләре дигән дәрес мәктәп программаларыннан юкка чыгачак. Шул ук вакытта, шул ук канун нигезендә кайбер республикаларда милли тел һәм милли әдәбиятны укыту да туктатылачак. Әгәр дә шушы канун нигезендә мәктәпләрдә татар телен укытуны да шикләләр икән, бу хакта укытучылар ни уйлый? Без шундый сорау белән канун вазгыятын аңлатып, Мәскәүдәге 1186 мәктәп директоры Лемма Гирфановага мөрәҗәгать иттек.
Мәктәпләр буенча тиеш түгел, һич булды тиеш түгел. Там Литва мәктәбенә шалтыраттым, корейский культурал мәктәпкә шалтыраттым. Һич кем бер нәрсә белми, бер нәрсә ишетмәгән, барсының да акылы китеп, бу нәрсә булмаячак, дөрес түгел бу сүз дип әйттеләр.
Шушы көннәрдә генә Бөтендөнья татар конгрессы оештырган Төмәндә татар теле укытучылары белән очрашудан кайткан Лима Герфанова Русиядәге татар мәктәпләре директорларын гыйнвар аенда Мәскәүдә җыячакларында белдереп булай диде.
Әле менә сөйләшеп кенә килдек Ренат Зиндурович белән январь айларында Мәскәүдә безнең мәктәптә бөтен Россия күләмендәге татар мәктәпләренең директорларын җыеп конференция оештырабыз диде. Шул сүз белән барган идем, мәсәлә белән начальник управлениега Альберт Борисовичка абсолютно бер не без никаких проблем, пожалуйста, Лемус Хакуна бик дөрес эшлисез дип әле памятник Муса Җәлилгә сөйләшеп кайттым. Памятникны обязательно куярбыз диде. Булса булсын, булмаса килде китте кирәкме дип канатландырып чыгарып җибәрде.
Әгәр дә чынлап та бу канун көченә кирип, татар телен укытуны тыйсалар, эшне ничек оештырырга уйлыйсыз дигәнгә Лима Гирфанова.
Безнең төрле ниләр бар. Менә, допустим, безнең мәктәбебез тулаем мәктәп, школа полного дня. Кич сәгать 6-га хәтлем без мәктәптә балалар белән, көннең икенче яртысында төрле түгәрәкләр белән шөгыльләнәбез. Шушы түгәрәкләр арасына факультатив итеп кертергә була, аны безгә кем дә һич кем запрещать итми. Татар теле дәресләре, татар әдәбият дәресләре, аннары татар музыкасы дәресе, алар расписаниедә.
Милли телләрне укытуны туктату турында Дәүләт Думасы тарафыннан канун кабул ителсә дә, мәктәпләрдә моңар ышанмыйлар. Шул ук вакытта бу хәлне сайлаулар алдыннан була торган бер чара дип тә карыйлар. Әлбәттә, ул канунның президент кулыннан да узасы бар. Гомумән, алда торган президент сайлаулары өчен әзерләп куелган, уйлап табылган бер проблема түгелме соң бу? Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.